nekas jau īpaši varbūt nav mainījies no piesardzības ievērošanas. Tie paši divi metri, tā pati pulcēšanās, mainīšanās un paliks joprojām arī zīmes takās un tie torņiem mūsu izliktās. Un arī ir dažās vietās, kur tas ir pilnīgi iespējams, tad ievies tad tāda vienvirziena saucamā kustība. Nu, varētu teikt, salīdzinot ar satiksmi vienvirziena iela. Tagad tur būtu jāsako līdzi tām būtībām, lai nu, pašus savas veselības, savas labklājības dēļ, nu, lai mēs varētu ieturēt to distanci un arī baudīt arī to apkārtni, kas tur ir. Vērsiet mūsu mājas lapu, klikšķiniet virsu uz tabaļas ar nosaukumu un dabas turisma aktualitātes, un tad atvērsies karte, kurā ir apzīmēta ar martierīšiem tie objekti, kas joprojām pagaidām ir slēgts, un būs redzami arī tie, kas jau šobrīd ar sestdienu būs atkal brīvi pieejami.